Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Dnes půjdeme na veletrh. Uprostřed starobylého náměstí možná evokuje dobu jarmarků. Ze stánku se noří bílá oblaka, v baňkách vře barevný roztok, kolem některého stánku se line vůně, někde si ucpeme nos. 21. století připomíná meteorologická stanice, čirostodivná vozítka, která se nám pletou pod nohama a létají nad hlavami. V Pardubicích začíná veletrh vědy.
Tak tady něco se přiučíme a pak se nemusíme učit doma.
Když jsme prováděli chromatografii fixek na filtračním papíře a versus na tenké vrstvě, která obsahuje jako stacionární fázi oxid křemičitý, tak pořadí těch barev ve fixkách na papíře je opačné než na té tenké vrstvě. Na filtračním papíře teče nejrychleji modrá barva a pomaleji žlutá a červená, kdežto na té tenké vrstvě opačně, červená se žlutou jsou rychlejší, modrá pomalejší a fialová zůstává takřka na startu.
Paní kancelářka Wagnerová má na Univerzitě Pardubice na starosti tento veletrh.
Děti a mládež baví věda, když se jí ukáže zábavnou, zajímavou formou. Takže veletrh a ne vědecko-technický jarmark, jak také někdy říkáme, je jednou formou velké popularizační akce. My jsme tentokrát jarmark vyvezli mimo univerzitní kampus do středu města. V rámci městského festivalu sem proudí davy dětí, školních dětí, protože se domníváme, že těm je potřeba ukázat, jaká je věda zajímavá, hravá. A třeba je to zaujme a budou přemýšlet, do jakého řemesla se pustí ve svém životě, nebo do jakého studia se pustí v životě.
Jsme ve stánku Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Tady jsou robotická vozítka a nebo Lego stavebnice, tady právě pracuje.
Je to model parního stroje, akorát místo páry používá stlačený vzduch, tak je to opravdu jenom model. Parní stroje se ještě do dneška používají, ale ne v takovém měřítku. Když pneumaticky hnané soustavy se běžně používají do dneška, hlavně v výskrově bezpečných provozech.
V podstatě tento model je spíš takový krásný na oko.
Je to proto, že je to příležitost hlavně pro děti, ty děti přijdou se podívat na to ostatní.
Z té vědecké práce, na jakém problému právě pracujete?
Já jsem z katedry mikroprocesové techniky, na čem dělám já, jsou bezdrátové identifikace vagónů, vlastně RFID. V podstatě jde o bezdrátovou identifikace projíždějících vagónů, tak aby šlo zjistit, co to je vagón a za vagón automaticky, aniž by někdo k němu musel přijít, přečíst to, podívat se na nějaký čísla a podobně, tak se vytvářejí rádiové značky, které jsou umístěny na každém vagónu. Když projedou kolem ty čtečky v libovolné rychlosti, tak by měly být všechny vagóny s jistotou identifikovány.
A vy jste z katedry?
Já jsem z katedry řízení procesu, také Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Vy tu máte který svůj robotek?
No tady mám kolové robotické vozidlo, tamhle v rohu. Předvádíme tady pohyb kolového vozidla ve vymezeném prostoru. Je zkontrolováno tak, aby se mohlo otočit prakticky na místě, to znamená ve stísněném prostoru, aby bylo schopné manipulovat a manévrovat.
Výborně pro vojenská vozítka.
Ani ne tak pro vojenská vozítka, jako spíš pro záchranáře je to zamýšleno, aby se mohlo poslat někam do nějakého prostředí, kde to není moc příznivé člověku, případně tam donést záchranáři jeho vybavení.
Pane docente, vy tady zastupujete část další a to je meteorologie s vaší paní kolegyní. Věnujete se kapkám? Kapkám deště?
No, někdy mi z legrace říkají kapkolog, to je pravda. My máme na střeše Ústavu fyziky atmosféry videodistrometr, který měří vlastnosti volně padajících dešťových kapek, zejména jejich velikost, a z velikosti pak stanovíme jejich velikostní distribuční funkci. A to má potom vliv na výpočet útlumu vln, které se šíří v atmosféře, například ze satelitu televizního na Zemi, prší, takže máme útlum a my musíme spočítat, jak je ten útlum velký a k tomu musíme znát velikost dešťových kapek. Zároveň to má význam i pro radarovou meteorologii, kdy energie odražená od deště, kde jsou zastoupené malé, střední, velké kapky, je úměrná potom množství tekuté vody v jednotce objemu a z toho pak odhadujeme intenzitu srážek, kterou pak znáte z předpovědí v milimetrech za hodinu.
To je bezvadné. Pane docente, vy učíte na katedře elektrotechniky, ale zároveň jste vědcem na ústavu. Je to vynikající spojení?
Je to velmi dobrá zkušenost, kdy se mi podařilo zapojit do svých grantů hodně studentů z elektrofakulty na Univerzitě Pardubice, kteří řeší úkoly a jejich výstupy jsou pak ve formě diplomových bakalářských prací a je vedu 3 doktorandy. Všechno se to teda týká vlivu atmosféry na šíření vln a na odraz radarového signálu, mám na mysli meteorologické radary.
Takže opravdu potom ty jejich práce mají smysl.
Ano, domnívám se, že práce těch studentů podporuje naše granty a mezinárodní projekty. I studenti ode mě také jezdí na stáže. Myslím si, že tak to má být.
V tomto stánku je strašná spousta peněz.
Aby jsme ukázali ochranné prvky bankovek, aby se lidi nenechali podvízt.
Jaké jsou ochranné prvky bankovek?
Tak základních prvků je 8, hodně lidí zná okénkový proužek, vodoznak. Tyto znaky ale nejsou důležitý, nejdůležitější asi jsou tisková značka, kterou si lidi během 2 vteřin zkontrolujou, měli by ji znát.
To znamená, to je, když se podívám tady do té jakoby krabice, tak to jsou ty kytičky na bankovkách?
Ne. Pod UV světlem vidíte pouze část ochranných prvků, který si v krámě ani nemůžete zkontrolovat. Tam vidíte spíš to zajímavé na těch bankovkách. Jsou tisková značka je vidět proti klasickému světlu, nepotřebujete na to UV lampu.
Z jaké jste fakulty?
Ekonomicko-správní.
Jaký asi může mít stánek Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Pardubice? Jak to ukázat?
Tady na jarmarku to prezentujeme například ukázkou historické ražby mincí. Návštěvníci si mohou vyzkoušet ražbu malého groše z roku 1589.
Proč právě z tohoto roku?
Tato mince je spojena s vládou Rudolfa II. Jednou ze zajímavostí je to, že je to první mince, na které se objevuje česky psaný nápis, tedy malej groš.
Mohu si sama vyrazit?
Samozřejmě, návštěvníci si mohou sami zkusit vyrazit právě repliku této mince.
Co mám dělat? Tady máte špalek jak...
Jak nasekání hlav, ano.
Tak, tata mydláře.
Prvou vypadá, ale v tom špalku je spodní razidlo, na které se umístí střížek, který je původně z nějakého drahého kovu, většinou ze stříbra nebo ze zlata.
My tu máme jako stříbro?
Jako stříbro, v tomto případě čistý cín. Přiložíme svrchní razidlo se zrcadlově vyrytým vlastně opisem nebo vůbec motivem té mince a jednou správně mířenou ránou vytvoříme otisk těch raznic do toho střížku.
To mám já?
To máte vy. Rána byla správně mířená a vznikla krásná mince, podle mého názoru.
Malé
Y, grosse s, 2S, takže eš.
A R s korunkou. 1589. A z druhé strany je...
Z druhé strany je český lév. Je tam opis panovníka, včetně titulatury, v tomto případě tedy Rudolfa II. A mincovní značka.
Děkuju.
My se historii snažíme běžnému člověku přiblížit tím, že se u nás tedy složí nápisovou desku z kostela svatého Bartoloměje a potom si ji pomocí poskytnuté abecedy může přeluštit. Snažíme se poukázat na to, že kolem některých věcí chodíme, aniž bychom věděli, o co přesně se jedná a my ukážeme lidem, že se mohou trošku více dívat kolem sebe a především, že není tak těžké rozumět nápisům, které vidí kolem sebe.
Tak jako historie i matematika mě zajímá. Matematika to jsou čísla, vy tu nemáte dokonce ani počítač.
Počítač v té opravdové matematice potřeba není. Říká se, že matematikovi by mělo stačit papír, tuška, odpadkový koš.
Ale vy tu máte ještě krásných hodně obrázků. Jsou to jak přírodní motivy, tak jiné motivy.
To jsou fraktály, čili něco, v čem je matematika skovaná, to je pohled z jedné strany a z druhé strany něco, co skutečně v té přírodě je všude kolem nás.
Čím jsou typické fraktály?
Tím, že v nich je schováno to, čemu se česky říká slovem, které možná není úplně pěkné, a to slovo je soběpodobnost. Čili je tam jedno jediné jednoduché pravidlo, které se neustále opakuje, tím opakováním toho pravidla ten fraktál začíná růst. A zase z druhé strany, když kus toho fraktálu zahodím, my to známe jako frakturu, jako zlomeninu, když ten fraktál zlomím a zahodím ho kus, tak vlastně pořád tam zůstává celý ten původní fraktál. Máme tady kochovou vločku, máme tady šerpinského trojúhelník, máme tady Barnsleyho kapradí, máme tady Pythagorův strom, máme tady Fibonacciho spirálu. Je tady spousta obrázků, většinou se to vždycky jmenuje potom matematikovi, který nějakým způsobem si s tím obrázkem hrál nebo ho objevil, ukázal světu. Většina z nich je velmi jednoduchá na pochopení, jak to namalovat, ale někdy ta matematika, která se zatím schovává, tak ta je poměrně velká, to je potřeba říct.
Ta vaše matematika fraktálová přichází do jiných oblastí věd, i do ekonomiky, protože vy jste fakulta ekonomická správní.
Nejenom, že by ten ekonom měl umět počítat, ale musí právě tu matematiku umět uplatnit a musí umět vidět. Není Nobelova cena za matematiku. Za matematiku se uděluje Fieldsova medaile a pokud nějaký matematik chce si tu Nobelovu cenu zasloužit, tak mu nezbývá, než většinou dělat nějaký ekonomický objev. Což třeba byl případ Blacka a Scholese, kteří ten ekonomický svět obohatili Black-Scholesovou formulí, pravidlem, vzorečkem, chcete-li, jak počítat cenu obcí, tak aby se obchodovalo spravedlivě, aby to nebylo ani pro jednu stranu výhodné. A zatím snad nejsou úplně schovány fraktály, když bychom to rozvedli, tak jsou zatím nějaké diferenciální rovnice, řekněme. Ale i to se dá převést do diskrétního tvaru z těch spojitých rovnic. Pak se dostáváme k něčemu, čemu říkáme binomické rozdělení, můžeme tam malovat jakési stromy a ty stromy zase zpátky jsou vlastně ty fraktály, nakreslím, rozdělím na dva, každý ten konec rozdělím na dva, čili i tam ta matematika, i ty fraktály v té ekonomii najdeme.
A vy jste ze zcela zase jiné katedry?
My tady zastupujeme katedru biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické.
A to jsou v tom případě také plísně a houby, které tu máte?
Máme tady plísně, to znamená houby, jak jste správně řekla, ale máme tady i bakterie, které rostou na různých živných médiích, takže jsou různě zbarvené, různě pigmentované.
Takže když paní, která teď právě přišla, by vzala svůj prst a namočila ho, tak zjistí, jaké má na prstu bakterie.
Museli bychom udělat otisk toho prstu na kultivační médium a následně to potom rozizolovat, ale nebude to hned, nějakou chvíli to trvá, než ty bakterie narostou, než se namnoží.
No, než to paní oběhne.
No, je to hodně, hodně zjednodušené, nějakou chvíli to trvá, generační doba bakterií je přibližně půl hodiny, takže v ideálním případě potřebuje minimálně 24 hodin, aby jsme zjistili, co tam je.
A protože je teplo, tak v tom velkém teplu vy jako odborník řeknete, co nám hrozí.
V tomhletom klasickém letním počasí hrozí salmonelózy a většinou infekce z potravy, ať už to jsou třeba nesprávně připravené zmrzliny, máme grilovací sezónu, takže samozřejmě i špatně tepelně upravené maso, syrová vejce a podobně.
Tatarský biftek.
Tatarský biftek v tomhle teplu určitě nedoporučuju a tam je kombinace několika rizik, několika nebezpečí. Samozřejmě může tam být salmonela ze syrového vejce, ale hodně často ze syrového masa může být i nákaza bakterií rodu Campylobacter.
Zajímá vás to? Samozřejmě, jinak bych tady nebyla. Luci, na co se vy tady díváte?
Na bublinu. No, že jak se tam uvolňuje ten oxid, tak...
A oxid jaký?
Uhličitý. Z toho je bublina. Díky tomu. No, je tam nahoře jar a zvětšuje se to, jak se to uvolňuje.
Bezvadný, bezvadný. Takhle to přesně je tam pevný oxid uhličitý, ten se mění na plyn a protože jsme tu nádobku překryli bublinou jarovou, takže je vidět, že se tam zvětšuje ten objem a když tu bublinu hezky praskneme, tak vidíme, jak ještě pořád tam je ta kostka toho oxidu uhličitého.
To je suchý led?
Suchý led, ano. Máte po tu minus 78,5 stupně, jakmile ho ponoříme do té vody, začne se intenzivně uvolňovat ten oxid uhličitý.
Na veletrhu máte tuto chemii pro děti, ale čím víc se zabýváte ve své vědecké práci?
Tak ve své vědecké práci se zabývám především anorganickými pigmenty. Věnujeme se syntéze nových anorganických pigmentů, jak vysokoteplotních, to znamená pro keramiku, tak zabývám se i antikorozními pigmenty, to znamená pigmenty pro nátěrové hmoty, které potom chrání kovový podklad proti korozi. Anorganických pigmentů existuje celá barevná škála, ale spousta těch barev je tvořena toxickými prvky. Respektive prvky, na které my dneska pohlížíme jako na toxické, dříve tomu tak nebylo. Ať už je to olovo, kadmium a tak dále. A my se snažíme nahradit tyto pigmenty látkami, které toxické vlastnosti nemají. Takže syntetizujeme úplně nové sloučeniny a zkoumáme třeba ty jejich barevné vlastnosti, ale nejsou pro nás důležité jenom barevné vlastnosti, ale vlastnosti další, jako je termická stabilita, světelná stabilita a spousta dalších vlastností. Je to takový základní výzkum, ale samozřejmě děláme aplikace těch pigmentů. To znamená, že my přímo zkoušíme právě aplikovat do těch glazur, do nátěrových mod. Je to spojení základního aplikovaného výzkumu.
Nadšení školáků i dospělých nenechalo mladé vědce chvilku vydechnout. Každý návštěvník veletrhu si odnášel nejen rudolfínský groš v kapse, ale i zkušenost, co je suchý led, k čemu slouží dešťová kapka, nebo si zkusil řídit nejnovější model robotického vozítka pro záchranáře, který ještě čeká na výrobu. Veletrh vědy Univerzity Pardubice měl mnohem více stánků a oborů. V příštím dílu se proto na Jarmarečné náměstí vrátíme. Nenecháme si ujít například záhadný princip levitace nebo první českou družici, která pracovala ve vesmíru, a zajímavé pokusy budou i s obyčejným červeným zelím.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do živé laboratoře.